Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Останете со SPS Audio, каде со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со медицинска тема. Едно ново истражување покажа недостиг на свеста за херпес зостер, или познато како шинглс, кај постарите австралици. Истражувањето, спроведено од GlaxoSmithKline, покажа дека многу луѓе мислат дека шинглс е сериозен и дека тоа нема да им се случи на нив. Но како што ќе чуете од извештајот на Дебра Гроак за SBS News, тоа е далеку од вистината.
SBS Radio.
I just started getting blisters on my arm and the back of my neck. Started just itching, very itchy. A couple of days after the blisters, I went to the doctor and yeah, they diagnosed shingles.
Само што почнала да добива плускавци на раката и на задниот дел од вратот, Памела почна да се чеша постојано и по неколку дена лекарот ја диагностицира со шинглс. Памела е жена која добила херпес зостер или шинглс на 50 и некоја годишна возраст. Таа ја сподели својата приказна со GlaxoSmithKline, која отворија веб страница наречена noshingles.com.au за неделата на свесноста за шинглс. GlaxoSmithKline вели дека недоволно луѓе сваќаат колку се ранливи на состојбата шинглс. Меѓу нив беше и Максин, која исто така не знаела ништо за херпес зостер, само тоа дека е нешто што ги афектира претежно постарите луѓе. Само што Максин не разбрала колку е штетно, очекувајќи дека ќе закаже состанок кај лекарот, ќе ѝ даде некој чудотворен лек и таа ќе оздрави. Но тоа не беше случајот.
I knew nothing whatsoever about shingles other than truly it was for old people. I just didn't understand how damaging it is. And I thought, I'll make an appointment, they'll give me this miracle drug and I'll be fixed. That wasn't the case.
Заблудите за шинглс се чини дека се широко распространети. Една нова студија од GlaxoSmithKline покажа дека повеќето луѓе што биле анкетирани не го знаат ризикот од развојот на оваа состојба или не знаат колку може да биде сериозна. Професорот Тони Канингем е директор на Центарот за истражување на вируси на Универзитетот во Сиднеј. Тој вели дека шинглс е всушност прилично честа појава, бидејќи многумина од нас сме имале сипаници како деца или помлади. Тоа, според Канингем, е предизвикано од вирусот на сипаници, а потоа, како што луѓето стареат, вирусот повторно се појавува и предизвикува инфекција на кожата. Луѓето кои се изложени на ризик се оние кои стареат, особено оние на возраст над 50 години. Околу еден од тројца луѓе во нивниот живот ќе развијат шинглс во одредена фаза, изјави Канингем.
It's caused by the chickenpox virus, and then as people age, the virus re-emerges and causes an infection of the skin. The people who are at risk are those who are aging, particularly those over the age of 50. About 1 in 3 people in their lifetime will develop shingles at some stage.
Постои вакцина за шинглс, наречена Shingrix, која чини $560 по доза. Во 2023 година, министерот за здравство Марк Патла објави дека вакцината ќе стане бесплатна за одредени групи, како што се оние на возраст над 65 години или луѓе кои се имунокомпромитирани. Министерот изјави дека ова е почетокот на најсеопфатната програма за вакцина против шинглс за постари од 65 години на планетата. Инвестиција, вели Батла, од $800 милиони.
We see the beginning of the most comprehensive shingles vaccine program for over 65-year-olds on the planet, sort of $800 million of investment there.
Министерот вели дека воведувањето на вакцините продолжува овој месец, при што стотици илјади дополнителни дози ќе бидат испорачани меѓу јануари и крајот на јуни. Доктор Меган Кембл од Националната здравствена организација, контролирана од заедницата на абориджините за SBS News, изјави дека луѓето од првите нации исто така биле вклучени во програмата за вакцинација. Кембл вели познато е дека возрастните абориджини и островјаните на Torres Strait имаат поголема веројатност да добијат шинглс и поголема веројатност да ја добијат на помлада возраст. Новата вакцина е побезбедна и поефикасна од предходната. И што е важно, домородните народи можат да добијат бесплатен курс со две дози од 50 и над 50 годишна возраст, истакна Кембл.
We know that Aboriginal and Torres Strait Islander adults are more likely to get shingles and more likely to get it at a younger age. And the new vaccine is safer and effective, more effective than the last one that we had. And importantly, Aboriginal and Torres Strait Islander people can get a free two-dose course from the age of 50.
Професорот Канингем вели дека е многу препорачливо да разговарате со вашиот општ лекар за шинглс. Канингем ја потенцира важноста да се биде свесен за ризикот од шинглс и да се разговара за тоа со фамилиарниот лекар и да се разговара за тоа во вашето семејство, особено со постарите членови на семејството кои можеби не се свесни за ризикот од шинглс.
It's really important to be aware of the risk of shingles and discuss it with your local doctor and discuss it in your family, particularly with the aging members of the family who may not be aware of the risk of shingles.
Во меѓувреме, Памела вели дека незините планови се на чекање додека таа закрепнува од оваа состојба. Пам работи 3 дена во неделата по 3 часа, но треба да се враќа дома и да одспие. И не може многу други работи да прави, особено со парализата на едната рака. Тоа е поразително и фрустрирачко, вери Пам, поради што таа планираше да се пензионира и да почне да патува, но за жал таа во моментот е заглавена поради шинглс.
I work 3 days a week, 3 hours it's like I have to come home and sleep. And there's not much, especially with the paralysis of this arm, there's not much I can do. And it's devastating. And it's frustrating. And I was going to retire and then start travelling. But unfortunately, I'm sort of stuck here now because of shingles. Because of this pain, I just can't go anywhere at the moment.
Максин се надева дека со повеќе дискусии за шинглс ќе може да се подигне свеста. Таа вели, сака луѓето да сватат колку може да биде лошо. Максин со нетерпение чека да се врати во својот дом и да создава ремек дела, да копа во градината, да ужива во прошетки, а одењето на прошетка на сонце би било неверојатно, вели Максин.
I wish I could tell everyone. I just want them to know, you know, how bad it is. I am so looking forward to getting back into my kitchen and creating masterpieces. Getting back into the garden, just enjoying going for a walk. Going for a walk in the sunshine would be amazing.
Вие сте со SBS Radio на Македонски.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.